Milí posluchači, vítejte v novém vysílacím čase u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Naši rodiče i prarodiče čas od času vzpomínají na to, jak chutnal třeba doma upečený chléb s podmáslím. Je to jen sentiment? Přibývá alergií rakoviny a jsme stále neplodnější. Je to jen náhoda? V dnešním díle pořadu Kupředu do minulosti se budeme ptát, zda víme, co vlastně jíme. Našimi hosty k tomuto tématu jsou paní profesorka Anna Strunecká, vědkyně, pedagožka, spisovatelka, mimo jiné autorka knihy Doba jedová. Přeji hezký podvečer.
Dobrý večer.
Paní Irena Michalová za Sdružení českých spotřebitelů.
Dobrý večer.
A pan Petr Cuhra, ředitel inspektorátu Státní zemědělské a potravinářské inspekce v Praze.
Dobrý večer.
Hezký podvečer. Možná, že si někdo z posluchačů právě teď pokládá otázku, proč se tolik věnujeme kvalitě potravin. A já se chci zeptat na váš názor. Vnímáte to tak, že v potravinách, v tom, co jíme, je klíč k našemu zdraví, tím pádem k naší budoucnosti?
Já si myslím, že je to určitě jeden z důležitých klíčů. Není to samospasitelný, protože životní styl je neméně důležitý v tomhletom smyslu, ale to, co jíme, bezesporu tvoří velkou část toho.
Já myslím, že to je hlavní. Nebál bych se říct hlavní složka toho našeho zdraví nebo to, co k tomu přispívá. Protože potraviny, to je jedna z věcí, která se vlastně týká denně úplně všech lidí na zemi.
Když se na to podívám vašima očima, třeba vašima, paní profesorko, když byste měla říct, toto je ta nejhorší věc, která nám v potravinách ubližuje, které byste jmenovali?
Když mám jmenovat, tak já osobně podle toho, co vím, tak považuji za nejhorší jednak ty látky, které se přidávají do potravin právě, aby lépe chutnaly, aby lépe vypadaly a aby dlouho vydržely. A aby lépe chutnaly, tak to jsou glutamát a aspartam, ta nejvíce používaná ochucovadla na celém světě. Aby dobře vypadaly, aby udržovaly tvar, aby měly barvu, aby dávají se umělá barviva a soli hliníku. A to jsou taky velmi vážné jedy, které nám škodí. Já nebudu vyjmenovávat další a další.
Máme čas.
Jistě na ně přijde čas. Nevhodné tuky.
Co je to nevhodný tuk podle vás? Neustále nám zdravověda dává na zvážení, že veškerý živočišný tuk je ten nezdravý.
No tak to je omyl, nebo to je takový mýtus, který se táhne z dob, kdy se zase zaváděl margarín, stužené rostlinné oleje a tam právě zase se ukazuje, že problém jsou transmastné kyseliny, které představují veliké nebezpečí pro naše cévy. A badatel, který objevil nebezpečí transmastných kyselin, tomu je teď 98 let a sám na sobě vlastně je příkladem toho, že když nejí transmastné kyseliny, ale jí ty živočišné tuky, sádlo, máslo, popřípadě kokosový olej, takže se člověk může dožít vysokého věku.
Ovšem, když přijdete do cukrárny a chcete jednou za rok koupit dítěti dort k narozeninám, tak vám řeknu, pro dítě tady máme odlehčený dort, že jo? Což znamená, že je právě z margarínu a z podobných látek. Ale co vy, pane řediteli, co si myslíte, že je tím největším nebezpečím, které se ukrývá v potravinách?
Já bych to asi nezaměřoval na ty konkrétní látky, o kterých mluvila paní profesorka. Já bych řekl, že největší nebezpečí je skladba potravin. To, jak lidi jedí, jak mají nedostatek ovoce a zeleniny, to, že konzumují možná zbytečně moc tuku a teď už jako ani se nebavme o tom, jestli jsou tam nebo nejsou transkyseliny, ale možná ta skladba tuku, příjem těch tuků, příjem sacharidů, si myslím, že nám škodí nejvíc obecně a na druhém místě to, jak lidé potom následně zacházejí s potravinami, když už si je koupí. A já se setkám hrozně často s tím, že i lidi, kteří v tom obchodě si dávají pozor, tak najednou, když tu potravinu si koupí, tak mají pocit, že už je to všechno jedno. Nedají do lednice, když ji přinesou domů. V lednici mají katastrofálně vysokou teplotu, vůbec netuší, že tam mají 12 nebo 14 stupňů, mají tam jít do 8 třeba, a to jako ví hrozně málo lidí, to znamená, oni špatně skladují. Oni velmi často nedbají na takzvanou křížovou kontaminaci. Oni na jedné ploše zpracují syrový maso, pak tam mají cibuli kořenovou, špinavou a pak tam najednou projde potravina, která už se dál třeba tepelně neupravuje. A pak teprve bych řekl, že z mýho pohledu měla být diskuze o tom, co je v těch potravinách špatně z hlediska složení. Ale lidi to mají poskládaný naopak. Možná i paní profesorka to vidí.
Ale to mě děsíte s vaším příběhem, s vaší vizí českých domácností. Já mám o českých hospodyňkách lepší mínění.
Ale co mám dělat, když si dám housku se suchým salámem, tak v ní skonzumuju tolik cukru, nečekaně i v suchém salámu, a tolik soli, že by mi to na pokrytí denní spotřeby stačilo na několik dní. To jsou prostě skryté nástrahy, které já vlastně ani nemohu vědět. Tady jsem rukojmí.
No, můžete to vědět, ale musíte se o to hrozně zajímat samozřejmě. Já si myslím, že zdroje a informace už by měly a nemají asi taky čas, taky musí něco rychle sníst. Nemají čas si to uvařit a to je velmi často na úkor právě té skladby těch potravin, že se šidí částečně vědomně, částečně říkáte, že možná ani netuší, jak špatně činí, ale ten míček je na jejich straně hrozně často, že by se o to měli zajímat víc.
Jak dlouho vám trvá běžný nákup, než prostudujete všechna ta složení, než prostudujete všechny ty neviditelné příbalové letáky psány tou nejmenší kurzívou?
Tak já učím svoje čtenáře, aby věděli, čeho se bránit. Jsou určité potraviny, o kterých víte, že jsou obarvené, jsou určité potraviny, sladké nápoje, o kterých víte, že obsahují aspartam, že by je člověk neměl pít vůbec, nebo já třeba varuju před Coca-Colou, že ta by vůbec neměla patřit do domácností nebo dětem. Když člověk potom se seznámí s několika takovými principy, tak ten nákup nemusí trvat dlouho. Ale já bych řekla tady k té skladbě potravin. Víte, za dobu mého života se názory odborníků na skladbu potravin, kolik polysacharidů, kolik cukru z toho, kolik bílkovin, kolik tuků, tak ty názory se mnohokrát změnily. A ukazuje se, že třeba při velké změně zvyklostí potravinových, když přešla, já nevím, pomalu celá civilizace v rozvinutých zemích v Americe, v západní Evropě na margaríny, takže se množství infarktů nesnížilo a obezita naopak narůstala, že jo. Takže lidstvo se takovým pokusem, omylem samo na sobě přesvědčuje, že tudy cesta nevede. A dneska zase je veliká tendence, vědecky zdůvodněná, že člověk má 50% živin přijímat v podobě tuků. To asi se vám třeba taky nebude na první pohled líbit. A dietologům, kteří nás v současné době učí, jak ano, máme jíst. Že
kteří chodí a vyhazují z těch ledniček v televizi, co tam nepatří.
Záleží na opravdu na každém zvlášť, na každém jednotlivci, co se dozví, čemu věří a o čem si myslí, že mu to prospívá. Někdo bude jíst celý život tu housku se salámem a nepomůže mu žádné varování, že z toho může dostat rakovinu kolorekta nebo že je to nezdravé a že co tam je všechno. Ale někomu stačí, když se to jednou dozví a už si tu housku víckrát nekoupí.
Já si nemyslím, že by to bylo složením té potraviny. Protože to bychom mohli říct, že ty potraviny jsou jedovatý a to určitě pravda není. Já si myslím hlavně, že je to tím, jak nakupujeme, co nakupujeme. Protože ten obchod, do kterého přijdeme, je lákavý. Já si tam přijdu koupit 3 věci a odnesu si jich 10. Tyhle ty choroby nový, co se projevují, kardiovaskulární, rakovinový a jiný, ty jsou daný ne tím, co jíme, jako jaká je ta potravina, ale je to tím, kolik té potraviny jíme a jestli teda ten příjem se taky vyrovná tomu výdeji, když si to vemu x let zpátky, že jo, tak tam ten člověk vynakládal daleko vyšší fyzickou aktivitu, čili ten příjem byl vyšší a vyrovnával to. Nebyla taková obezita, ale ty lidi se více hýbali. Já to skutečně vidím jen v tom nepoměru, ale že tím, že bych si koupila nebo dala jednu housku se salámem, bych měla onemocnět, to se rozhodně nemyslím.
To, co je toxické, nebo to, co nám škodí, je vždycky o tom množství, o té dávce. I obyčejná sůl nebo cukr vás může zabít, když jí sníte moc. A proto si myslím, že bych nejvíc doporučil, ať je to pestrý, ať je tam od každého něco a neupínat se jednostranně k něčemu, protože tím si člověk možná může víc uškodit.
Jak tady byl ten příklad toho, že vlastně nezáleží na tom, co sníme, ale že toho jíme hodně. Víte, ona, ta jednoduchá lineární představa, že člověk je obézní proto, že sní víc, než vydá. Samozřejmě pohyb je zásadně důležitý a je naprosto nutný a jíme hodně. Ale bohužel se ukazuje v současné době, že mnozí lidé, i když nejedí moc, takže stejně přibývají. Nebo vidíte, je na světě epidemie obezity. A není to jenom proto, že ty lidi jedí hodně, ale je to tou skladbou, co jedí, fruktóza, umělá sladidla, nebo jsou taky velmi, velmi vážní škůdci a to jsou takzvané hormonální disruptory. A těch stačí docela málo, aby navodili to, že člověk je obézní a bude obézní a může jíst docela málo.
A ty hormonální disruptory jsou v naší stravě?
No samozřejmě, hormonální disruptory jsou všude kolem nás. Oni nejsou považovány za Ečka, nejsou označovány, ale lidi znají třeba bisfenol A z dětských lahví, že jo? Ale oni se uvolňují ze spousty obalů nebo ftaláty, které taky se uvolňují třeba z nějakých obalů. Jsou ve vodě, jsou v zelenině, se vyskytují.
Co způsobují?
No, hormonální disruptory vždycky nějakým způsobem zasahují do hormonálních regulací a protože naše tělo prostě závisí na koncertu regulace hormonů, tak každé narušení způsobuje změnu metabolismu, třeba právě tu obezitu nebo cukrovku, způsobuje změny vývoje. Velmi citlivé jsou vyvíjející se plody a malé děti, takže ono to může způsobit takzvané epigenetické změny, že to vlastně naprogramuje, že v dospělosti ten člověk bude mít třeba rakovinu prostaty nebo rakovinu kolorekta. A to znamená, že právě ta výživa, skladba výživy a ty stopové látky v potravinách, třeba v dětské výživě, nebo ve výživě těhotných a kojících žen mají dalekosáhlé důsledky. Takže my musíme vědět, co jíme. Není to pravda, že když sním něčeho málo, že mi to neuškodí.
Jsou u nás kontrolovány třeba zrovna tyto hormonální disruptory, pane řediteli?
Řada těch látek samozřejmě je kontrolována a třeba u toho bisfenolu A tam došlo k poměrně zásadním změnám právě v těch obalových materiálech a bylo to úplně už před pár lety v podstatě vyloučeny vůbec z těch materiálů, který mohou přijít do kontaktu s potravinami. Ale my vždycky až reagujeme na něco, co se zjistí a co možná konzumujeme už delší dobu a teprve následně hasíme ten problém, protože těch informací vědeckých a skutečně jaksi prokazatelných my máme málo a teprve ve chvíli, kdy je ta informace ne nějakým podezřením, ale kdy je skutečně prokázaná, třeba ta škodlivost té látky, tak ten legislativní proces je nastaven tak, že pak teda se nastaví nějaké limity, musí to být ještě konsenzus v rámci, řekněme, Evropské unie. A teprve poté se může začít ten limit kontrolovat, měřit, vymáhat, ale je pravda, že my jsme možná tu látku už prostě celý život v nějaké míře konzumovali. Já v tom vidím ještě jeden velký problém. Ona vždycky na nás nepůsobí izolovaně nějaký bisfenol A. Na nás působí spousta chemických látek a je to obrovský komplexní problém, s kterým si v současné době, troufám si říct, ani nikdo neumí z toho toxikologického hlediska poradit. Takže my z toho vyzobáváme ty, řekněme, nejhorší věci, které nám pravděpodobně nejvíc škodí, ale my nevíme, jestli tam nejsou nějaké skryté, které nám škodí stejně nebo víc. Na druhou stranu, já bych nechtěl, aby to vyznělo, že strašíme teda posluchače, jo, protože my tady se dožíváme...
No, je to pravda nebo ne?
Já si osobně myslím, že to není zdaleka tak dramatické, jak paní profesorka říká. Já si nemyslím, že by to mělo tak katastrofální dopady, ale ani já, ani ona nemá žádné naprosto 100% důkazy, že je přímá úměra mezi množstvím třeba bisfenolu A a rakovinou.
Ale to zároveň se... nemáme důkazy, že tomu to tak není.
Ano,
a rakovina, rakovina stoupá. Onemocnění rakovinou stoupá. V tomto případě možná jít metodou pokus omyl může být trošku o život.
Já vám budu velmi silně oponovat, protože tohle to nejsou důkazy, to my biologové badatelé slyšíme od těch decizních orgánů, které o tom rozhodují velice často, ale jaké důkazy vy čekáte? Vy čekáte, až celá generace umře, až všechny děti budou postižené, čekáte, až všichni muži budou neplodní, nebo na co čekáte? Jestliže máme výsledky z laboratoří, že to působí na buňky, že to působí na tkáně, že to působí na živočichy, podívejte se, ftaláty u zvířat vyvolávají to, že mají malé penisy, takzvanou hypospádii, čili ten penis není otevřený na špičce, ale někde po straně nebo až dole, že mají potom teda v dospělosti malý počet spermií a velmi nízkou plodnost. Ftaláty to jsou změkčovače PVC.
Takže zase obalová technika.
No, nebo třeba, já nevím, kousátka, dudlíky a takovýhle. Abyste udělali pláštěnku, tak musíte tam přidat ftaláty, že jo. Ftaláty jsou laky na nechty, veškerá kosmetika, úklidové prostředky, což máme taky kolem sebe, neustále obsahují ftaláty. No a teď teda jdeme cestou těch důkazů. Podívejte se v Dánsku, a to je dokument WHO, takže to můžete považovat za důkaz. V Dánsku zjistili, že už má dneska 1 až 4% čtyřletých chlapců hypospády. Takže tam nečekají na rozhodnutí Evropské unie a už zakázali 4 druhy ftalátu.
Jak jsme na tom
Evropská
u nás?
Unie u nás zatím nejsou zakázaný. V kosmetice.
Pokud vím, tak jsou.
Paní Michalová.
Trošku bych jako zmírnila tohleto, neboť vlastně veškeré obaly, do kterých se balí potraviny, ty podléhají přísné kontrole i na ty ftaláty a ty se i na ty kousátka, na předměty, které děti mají do 3 let a mohou je teda nějakým způsobem strkat do pusy. To v žádném případě ne. A jsou tam limity a hygienická stanice se tímhletím zabývá, kontroluje. Já jsem tam pracovávala, nechtěla bych to jako tady nějak rozšiřovat, ale tohle to bylo jedním z hlavních témat, co kontrolovali. Nakonec spotřebitelé se o tom i můžou přesvědčit, protože těch afér, kdy se stahovaly kousátka, dudlíky, lahvičky nebo i obaly na ty potraviny, těch bylo velmi mnoho a objevují se stále. Dokonce to je oznamované i v rámci celé Unie, že teda právě tenhle ten přípravek, byť sem přišel třeba z Číny, je špatný, takže se stáhne jak u nás, tak jinde, nebo pokud na to přijdou jinde. Takže tyhle ty obaly určitě se nezaručí, že budou všechny stoprocentní, jako nemůžeme dneska nic zaručit, ale ftaláty jsou v nich sledovaný.
A teď mě vysvětlete, tady padly velmi závažní věci, a sice, že na nás působí směsi. Takže jestliže víme, že působí směs, že se ty látky vzájemně posilují, násobí, tak potom každý limit je do jisté míry podezřelý, protože nikdy nepůsobí ta látka sama. Ano, to je jedna věc. Druhá věc, není třeba dělat limity, ale bylo by třeba ty látky úplně zakázat. úplně zakázat, protože jedině tak dokážeme udržet zdraví celé generace. Podívejte se, zrovna třeba ftaláty, ty se našly, ty jsou v moči 90% Američanů. Ftaláty jsou v moči polárních medvědů na Svalbardu, na Špicberkách. Ale medvědi určitě neměli potraviny balené v něčem. Prostě ono je to v tom našem prostředí. Ten bisfenol A je v tolika jiných výrobcích a jsou zakázaný jenom lahvičky.
Pojďme se vrátit k potravinám. Jak jsou u nás potraviny hlídány a kontrolovány? To je asi především otázka na vás, pane řediteli Cuhro. Je ta kontrola dostatečná? Asi mi neřeknete, že ne. Víte?
Samozřejmě, že vám neřeknu, že není, ale já si myslím, že skutečně my máme velmi dobře fungující systém. Když to porovnám s ostatními vyspělými evropskými zeměmi, tak se rozhodně nemáme za co stydět. U nás je to rozděleno mezi tři kontrolní dozorové orgány. Jeden, a to je hygienická služba, spadá pod ministerstvo zdravotnictví a kontrola těch pokrmů, které si koupíte v restauraci nebo dostanete v jídelně, je v rukou tedy hygienické služby. Pak je druhý orgán, to je státní veterinární správa, která kontroluje výrobu živočišných potravin. A třetím orgánem je inspekce potravinářská, která má na starosti kontrolu obchodu a výrobu těch neživočišných, těch rostlinných potravin. Když bych to rozdělil na takové ty dvě hlavní oblasti z toho, co se týká nám a to, co vidí vlastně spotřebitel, to znamená ten obchod, tak tam my kontrolujeme jak tu kulturnost a hygienu toho prodeje, to znamená, jestli tam neběhají myši, je tam čisto, jestli tam jsou splněny hygienické požadavky, jestli to zboží je čerstvé, kvalitní, není zkažené, nejsou porostlé plísní ty potraviny, to všechno se dá zkontrolovat. A ta druhá oblast, to jsou věci, které se nedají poznat takto jednoduše. Jsou to ty ukazatele, o kterých jsme se částečně bavili, to znamená ty chemické a mikrobiologické ukazatele, kde je potřeba ten vzorek odebrat, odvést do laboratoře a provést nějaké vyšetření.
A přesně k tomu, o čem hovoříte, pro nás připravil velmi aktuální zprávu náš reportér Viktor Daněk.
O riziku, že se do Česka dostala z Francie závadná rajčata, se státní zemědělská a potravinářská inspekce dozvěděla prostřednictvím mezinárodního systému rychlého varování. Inspektoři dostali v zápětí pohotovost. Jejich práce spočívá hlavně v tom dohledat podle výrobních šarží, kam doputovalo veškeré podezřelé zboží.
My dostaneme nějaké úvodní informace prostřednictvím systému rychlého varování, což jsou doklady, které má k dispozici ta protistrana, v tomto případě francouzský dozorový orgán, a my tyto doklady párujeme s doklady, které můžeme nalézt u českých odběratelů. Protože ze zákona má každý provozovatel potravinářského podniku povinnost zaznamenávat, odkud zboží převzal a kam jej dál předal. To znamená, každý jednotlivý krok je zaznamenaný a inspekce může jít do této dokumentace a nalézt zboží buď na jednu stranu v podstatě až na pole, anebo na druhou stranu až do regálu konkrétního obchodu.
Říká Pavel Kopřiva ze státní zemědělské a potravinářské inspekce. V případě šery rajčat tak zjistili, že se dostala do obchodních řetězců Kaufland, Billa a částečně také Penny Market. Podle Pavla Kopřivy jsou české zákony stejně přísné na domácí výrobce i na zahraniční dodavatele.
Na druhou stranu je poměrně zajímavé, že v roce 2013 z výsledků kontrol státní zemědělské a potravinářské inspekce vyplynulo, že u domácích potravin nebo u vzorků potravin tuzemského původu nevyhovilo při kontrole SZPI 17% kontrolovaných šarží. Zatímco u výrobků z ostatních zemí Evropské unie to bylo 28% a u výrobků dovážených ze třetích zemí to bylo dokonce 38%.
Dodává Pavel Kopřiva ze státní zemědělské a potravinářské inspekce. Pohotovost inspektorů platí až do okamžiku, než bude případ vyřešen a bude tak jisté, že se na pulty českých obchodů závadná rajčata dostat nemohou. Viktor Daněk, Český rozhlas.
Mimochodem, do této chvíle nám nikdo neřekl, co vlastně přesně těm rajčatům je. Takže doufejme, že se to dozvíme v následujících dnech a doufejme, že nikdo z nás neochutná. Tato kauza mě přivádí na myšlenku, zda už jsme si vlastně příliš nezvykli na to, že přirozenou součástí našeho jídelníčku jsou nepřirozené věci.
Jako určitě to tak je, to, co říkáte, je pravda, protože jinak bychom nemohli kupovat na týden nebo na 14 dní, kdyby tam nebyly konzervační látky, kdyby tam nebyly antioxidanty, ty potraviny by se nám kazily, oni by žlukly, oni by prostě za týden už nebyli jedlí. Ale
a proč je potřebujeme na 14 dní? Já. Není tedy smysl v tom říct, že se nebudou vyrábět potraviny, které vydrží rok ve spížírně a jsou stále čerstvé?
Já si myslím, že to můžeme říct tady třeba ve studiu, ale jako to je reakce na poptávku těch lidí. Já si myslím, že problém je v tom, že výrobci a řekněme i ten obchod reaguje jenom na to, co prostě ty spotřebitelé chtějí a oni jim vycházejí vstříc a ono to je velmi jednoduché se tomu přizpůsobit. A já si myslím, že v tuhle chvíli, kdyby jsme řekli, nebudeme používat konzervační látky, všechny potraviny budou jenom čerství, mlíko bude v pytlíku mít trvanlivost 2 dny, no tak lidi...
Ale to zní správně.
Bylo by to skvělý, jako kdyby to tak bylo, ale to prostě by šlo do jisté míry proti požadavkům těch spotřebitelů.
A nebylo by správné, abyste mi řekl, pokud chcete mít 2 měsíce čerstvé mléko, tak děláte hloupost, protože ono pak nemůže být čistým mlékem?
Já bych to formuloval jinak. Vy máte i v dnešní době podle mě možnost si to čerstvé mlíko koupit. Musíte vynaložit větší možná úsilí, než ho někde najdete. Možná budete muset dát víc peněz za to, ale jako tu možnost ještě pořád máte i v tom supermarketu si koupit relativně čerstvé mlíko nebo minimálně neošetřený UHT nebo nepasterovaný. I tuhle možnost máte, ale kdybychom omezili a řekli jenom ty potraviny, jenom ty čerství a ty, které se vám do 3 dnů zkazí, se budou prodávat, to ten stát nemůže udělat. To by museli chtít lidi a přestat kupovat ty UHT a pasterovaný a půlroční trvanlivost u piva. No samozřejmě, že to pivo asi bude chutnat trochu jinak, nebo to mlíko, když bude takhle ošetřený tepelně. To máte pravdu, to jako já s váma souhlasím.
A neměla by třeba osvěta vést právě tímto způsobem?
No, když bychom to dohnali do krajnosti, tak pak by třeba osvěta měla učit, že dospělý člověk vůbec mléko nepotřebuje. Takže prodej mléka, nákup mléka by rázem klesl, a nevím, na třetinu, nebo na desetinu třeba.
Tady se vracíme do minulosti, hospodáři říkali, když jednou dobytek odstaví, tak odstaví.
Nebo další věc, že jak už tady bylo řečeno, že lidi jedí moc, podívejte se, jediná prokazatelně účinná metoda, jak prodloužit lidský život, je omezení spotřeby potravin o třetinu, o 30%. Takže i ten, kdo se nepřejídá, jí víc, než potřebuje. A tak si představte, že kdyby najednou prostě lidstvo začalo jíst, spotřebovávat o 30% méně potravin. Jak by to najednou vypadalo?
Milí hosté, pro dnešní podvečer vám děkuji a těším se na vás zase za týden. Milí posluchači, zdá se, že lepší radou jsme tento díl snad ani ukončit nemohli. Příště v tomto tématu budeme pokračovat. Nestrašíme, jsme jenom jedni z prvních, kdo o těchto věcech mluví. A tak se dozvíte například zajímavé informace o falšování potravin.
My jsme teďka zrovna minulý týden zjistili kakao, které mělo 40% obsahu kaká a ten zbytek bylo něco, my ještě ani nevíme, co to bylo, bylo to něčím nastavené, třeba se používalo v minulosti pro zemleté skořápky z lískových ořechů.
Budeme také hovořit o velmi nebezpečném chemickém koktejlu.
Podívejte se, za posledních 100 let lidé vyrobili 25 milionů látek, které dřív v přírodě nebyly. A je celkem evidentní, že není v silách žádné sebevyspělejší vědy, civilizace, kultury všechny ty látky testovat a navíc tedy působí ve směsích, říkáme, že vyvolávají koktejlový efekt.
Nezapomeňte, pořad Kupředu do minulosti za týden v úterý 27. května od 18.30. Své dotazy a postřehy nám nechávejte na záznamníku na čísle 22 155 24 68 a nebo na našich webových a facebookových stránkách. Martina Kociánová se s vámi loučí. Mějte se hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.